Bratia, sestry, dovolte mi, nech vám aj ja poprajem požehnané dobré ráno. Som rád, že dnes zasa máme tú výsadu, že môžeme byť v Božom slove. A pretože to máme pravidelne, pretože to máme každú nedeľu a pretože máme Božie slovo doma, tak si to nevieme asi dostatočne ceniť, doceniť alebo vážiť. Ale je to veľká milosť, pretože práve toto slovo, ktoré počúvame, tak je ako ten dáž, ktorý dopadá na suchú zem a prináša život. A vieme, že kde nie je dážď, je sucho, tak tam zem za chvíľku, všetko to, čo tam je pekné, zelené, tak za chvíľku to skape, zomrie. Ale keď príde dážď, tak to obnoví a priniesie život. A takto isto je prirovnané Božie slovo na viacerých miestach. Je to niečo, čo možno aj tam, kde je sucho, tam, kde nie je život, príde a priniesie život. A dnes verím, že toto slovo bude k nám prehovárať. A ja budem pokračovať v tom výklade, ktorý sme doposiaľ už mali. A brat Joško, ja keď som tu minule nebol, bol som v Nových Zámkoch, tak z toho, čo viem, tak dokončil 9. kapitolu, ja by som dneska pokračoval 10. A som tak celý tento týždeň, dá sa povedať, že na touto kapitolou sa tak zamýšľal, lebo pre mňa je to, dá sa povedať, že téma, o ktorej som ešte nehovoril, alebo tak sú tam veci, ktoré sa dneska dotnem a sám som mal množstvo možno otázok, otázníkov a možno, že dneska neviem, či budem vedieť dať odpovede, možno načrtnem niektoré otázky alebo témy, ale ak si všimnete, tak nasleduje Peter a Cornelius. A je to veľmi zaujímavá kapitola už aj preto, že je tam niekoľkokrát spomenuté, že títo ľudia mali sny, mali videnia, mali vytrženia, zjavil sa im anjel. A toto sú veci, ktoré by som dneska, alebo témy, ktoré by som dneska sa určite chcel dotknúť a potom aj ďalšie veci, ktoré tam určite nájdeme. A prečítal by som teda Skutky 10. kapitola a prečítam kvôli kontextu možno až 20 veršov. Dúfam, že to zvládneme, ale myslím si, že to bude dobrý základ na to, aby sme potom z tejto kapitoly mohli ťažiť a vychádzať. Tak vás ešte poprosím, aby sme z úcty k Božiemu slovu sa postavili a budem čítať Skutky 10, prvý verš. V Cezareji žil istý muž menom Cornelius, ktorý bol stotníkom kohorty nazývanej Italika. Bol zbožný a bohabojný, on aj celý jeho dom. Dával ľuďom štedré almužny a ustavične sa modlieval k Bohu. Raz okolo 3. hodiny popoludní mal videnie. Jasne videl, ako vošiel k nemu Boží anjel a oslovil ho Cornelius. On uprel oči na neho a preľaknutý povedal, čo je, pane? Anjel mu povedal, tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Boha a on sa na teba rozpamätal. Teraz pošli do Jopy mužov, pozvi Šimona primením Peter. Je ubytovaný u istého garbiára Šimona, ktorý má dom pri mori. Len čo anjel, ktorý s ním hovoril, odišiel, zavolal si Cornelius dvoch sluhov a zbožného vojaka spomedzi tých, ktorí mu boli podriadení. Všetko im vyrozprával a poslal ich do Jopy. Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo 6. hodiny na strechu domu modliť sa. Keď vyhľadol, chcel si zajesť. Kým mu pripravovali jedlo, dostal sa do vytrženia. Videl nebo otvorené a z neho zostupovať na zem akúsi nádobu, sťaby veľkú plachtu so 4 rohmi. Boli v nej všetky druhy štvornohých zvierat, zemských plazov, ako aj nebeského vtáctva. Tu k nemu zaznel hlas. Peter, vstaň, zbíjaj a jedz. Peter na to povedal. Nie, páne, lebo nikdy som nejedol nič poškvrnené a nečisté. Potom sa hlas znova ozval. Po druhý raz. Čo Boh očistil, to ty nenazývaj poškvrneným. A toto sa opakovalo 3 razy a nádoba hneď bola vzata do neba. Kým Peter v rozpakoch uvažoval, čo má znamenať videnie, ktoré práve mal, objavili sa pri bráne muži, ktorých poslal Cornelius. A vypytovali sa na Šimona a na Šimonov dom. Ohlasili sa a pýtali sa, či tam býva Šimon primením Peter. Keďže Peter ešte stále premýšľal o videní, duch mu povedal, pozri, hľadajú ťa 3 muži. Vstaň teda, zíď dole a bez váhania choď s nimi, lebo ja som ich poslal. Peter zišiel k mužom a povedal, ja som ten, koho hľadáte. Prečo ste prišli? Muži odpovedali, stotní Cornelius, spravodlivý a bohabojný muž, o čom svedčí celý židovský národ, dostal od svätého anjela pokyn, aby ťa pozval do svojho domu a vypočul tvoje slova. Peter ich teda zavolal dnu a pohostil. Drahý Pane, ďakujeme Ti za toto slovo. Ja ťa veľmi prosím, aby aj v tejto chvíli Ty sám si k nám prehováral. Tak ako sme spievali dnes, že chceme byť na mieste, kde bude mlčať ľudská múdrosť a Tvoj hlas bude ticho znieť. Ja ťa prosím, Pane Ježišu, aby toto sa dialo aj dnes. Kde naša múdrosť a možno to, čo my vieme, pôjde do pozadia, Pane, a Ty budeš k nám prehovárať. Aj keď je to príbeh, ktorý sa stal v minulosti, ja viem, Pane, že Ty nám cez tento príbeh chceš povedať množstvo vecí do našich životov a ja ťa prosím, aby aj teraz sme mali uši na to, aby sme počuli to, čo Tvoj Svätý Duch chce prehovárať nášmu srdcu. Ďakujeme Ti za toto slovo a ťa prosím, aby si ho Ty použil na slávu svojho mena, Ježiš. Amen. Amen. Ako som už spomenul, tento príbeh je niečím veľmi zvláštny. Lebo ak by sme hľadali akýsi... by sme pozerali knihu Skutkov ako takú, tak vidíme, že ona sa tak trošku ako keby leje, takým jedným hlavným príbehom. Že niečo vždy s niečím pokračuje, po niečom, súvisí to, ale do tejto 10. kapitole príde ako keby taký zrazu taký strih a objaví sa, začína nejakým neznámym človekom príbeh. Kornelius. My už sme počuli o Korneliovi, tak pre nás nie je až tak neznámy, ale predstavte si pre možno Žida, alebo pre toho, ktorý čítal, alebo keby sme prvýkrát čítali tú knihu, pýtame sa, kto je Kornelius. Kornelius je pohan, nejaký pohan. Dokonca nepriateľ Židov, lebo Rímania utlačali Židov. A tento príbeh začína tým, že opisuje Kornelia, jeho život, jeho skúsenosť a potom, možno za toto by, keby toto urobili niektorí žiaci v škole, v slohovej práce, tak by učiteľka sa pýtala, že prečo to urobili, lebo príde taký zrazu dramatický strih a prepne sa na druhú, ako vo filme, druhá scéna a tu je Peter. Na prvý pohľad vidíme, že nesúvisí. Najskôr vidíme Kornelia, ktorý nejako žije, niečo sa udeje a potom prejde príbeh na Petra, kde Peter má nejakú, ten jeho zvyčajný, vidíme, že sa modlí, v tom má nejaké videnie a záver tohto príbehu je taký, že tieto dva príbehy sa zliejú do jedného a nakoniec vidíme, že ako to celé Pán Boh si použil a z dvoch príbehov urobil jeden. Ale zastavil by som sa úplne začiatkom Kornelius. Kto je Kornelius a prečo práve ním začína táto kapitola. A tu nám vymenovávajú verše, že bol stotník kohorty Italika. A keď asi netreba nám veľmi veľa študovať okolo toho, aby sme vedeli, že stotník mal zhruba tých 100 vojakov pod sebou, čiže bol akýsi rímsky vojenský dôstojník. A je zaujímavé, keď som si tieto veci študoval, tak som zistil, že Rímania veľmi starostlivo vyberali na tieto pozície ľudí. Museli to byť ľudia v prvom rade, ktorí mali charakter. Tam sa nedostal človek, ktorý nemal charakter, alebo keď aj sa zdánlivo dostal, veľmi rýchlo bol odvolaný a dokonca nemali problém ho poslať aj do vyhnanstva, ak sa ukázalo, že nebol správny človek na správnom mieste. Práve oni zabezpečovali rímsky pokoj. Takže bol to charakterný človek. Musel byť verný, lojálny, pripravený nasadiť život, ak je treba. Nemohol byť proste človek, ktorý mal nejaké intrigy alebo poza chrbát. Musel to byť verný človek. Musel byť charakterový. A musel byť tiež zručný. Človek, ktorý vedel plánovať stratégiu, ktorý dokázal držať tých 100 ľudí pokope. Viete, že niekedy 4 deti je problém držať pokope a nie to 100 mužov, ktorí tiež boli rôzne možno vychovaní. A musel byť šikovný na to, aby sa postaral minimálne o tých 100 mužov, ktorí mu boli zverení. Ďalej, nielen to, že bol to stotník, tým začína Božie slovo, ale potom nám hovorí, že bol zbožný človek. A pokračuje, že bol zbožný a bohabojný. Prvá vec možno, ktorá nám nápadne, je, že proste bol to človek, ktorý, neviem, miloval Boha, ktorý čítal si Božie slovo, ktorý sa modlil. Ale v niečom, áno, v niečom nie. Lebo práve keď by sme si všimali, tak všade, kde sú, je napísané, že zbožný a bohabojný človek, tak môžeme vidieť, že ďalej to pokračuje nejakým spôsobom a to približí. Kornelius nebol takýto človek. Kornelius, podľa všetkého, keby sme videli, študovali tento príbeh, tak sa riadil starou zmluvou. A to vidíme aj v časy, kedy sa modlil. Modlil sa, veril v Hospodina židovského, toho, čo Židia verili, ale nebol obrezaný, lebo keby bol obrezaný, by hneď o ňom napísali, že bol prozelita. Čiže bol to pohan, ktorý veril to, že Židia a Boh, ktorý majú Židia, tak to je ten právý Boh, modlil sa všetko, nebol obrezaný, čiže nemohol chodiť na niektoré bohoslužby alebo na žiadne tam dostať sa do toho miesta, kde uctievali Boha. Ale zároveň je zaujímavé napísané, že bol pri tomto celom dával štedro. A samozrejme, že nedával bol obklopený Židmi, nie Rímanmi, čiže nedával, možno, že aj Rímanom, ale je vidieť, že Židia o ňom dávali dobrú zväz. Aj keď prišli tí sluhovia za Petrom, tak mu hovorili, že môžeš sa opýtať všetkých Židov, že teda o ňom ide dobrá zväz. Že jeho, toto myslím, že prezradza jeho postoj srdca dávať štedro. A ďalej, tá posledná vec, ktorou sa o ňom dozvedáme, že neustále sa modlil. A som tak chcel sa pozrieť, že to slovo bližšie, čo znamená to neustále sa modlil, tak dalo by sa to ešte preložiť. Stále sa modlil, bez prestania alebo vytrvalo. Čiže bol to človek, ktorý nielenže sa pomodlil, ale tak ako Židia sa zmodlievali, on to robil, pravidelne sa modlil. No a ak by sme predbehli, tak dovolím si tvrdiť, že nebol spasený človek. Pretože v 11. kapitole 14. verš nám prezrádza, že anjel mu povedal, že Peter ti povie slova, ktorým budeš spasený ty i celý tvoj dom. Čiže keď príde Peter, anjel mu povedal, potom ti povie slova, keď to povie, potom budeš spasený. Čiže ešte nebol spasený. A je zaujímavé vidieť, že nebol spasený a Boh s ním komunikuje. Myslím si, že toto je krásna ilustrácia alebo krásny príklad toho, že sú ľudia, ktorí nemajú ani zďaleka plné Božie poznanie, nemajú slovo evanjelia a napriek tomu, ak žijú vo svetle, ktoré majú vtedy, Pán Boh k ním môže nejakým spôsobom prehovárať. Naopak sú ľudia, ktorí môžu mať plné Božie poznanie a nevnímajú nikdy Boží hlas, lebo nie, to nejdem rozoberať. Ale teraz sa vrátim k tomuto, že myslím si, že sú ľudia, a toto je dobrý príklad, aby sme si uvedomili, že aj v tradičných cirkvách sa môžeme stretnúť, alebo dokonca aj mimo úplne kresťanských cirkvách, sa môžeme stretnúť s ľuďmi, ktorí môžu mať nejaký zážitok s Bohom. My často máme tendenciu hneď rýchlo spláchnuť a podať, joj, tak on to nemohol v tom prostredí, v tom, ja neviem, akom mieste niečo zažiť, to určite diabol bol. Môžu byť ľudia, Cornelius bol príkladom toho, že môžu byť ľudia, ktorí keď žijú pod najlepším svedomím a vo svetle, ktoré majú, že takto to asi Boh chce, žijú, tak môžu mať nejakú skúsenosť s Bohom. Ale je veľmi dôležité si uvedomiť, že aj tu vidíme, že to nestačí pre spasu. Pán Boh pošle takýmto ľudí, druhých ľudí, do cesty, ktorí im zvestujú plné evanjelium. A toto bol prípad Kornelia. A ja si myslím, že toto je veľmi cenný poznatok, aby sme si uvedomili, že môžu mať ľudia skúsenosť nejakú s Bohom, s anjelom, s duchom, ja neviem, s čím všetkým, a Pán Boh môže k ním prehovárať. A možno práve oni sa stretnú s vami a vám povedia nejaký duchovný zážitok. A teraz vy máte možnosť povedať si, fú, a tak on má duchovný zážitok, tak on asi už pozná Boha, je to v poriadku. Pre Petra, alebo ja neviem, no teraz by som možno trošku znasilňoval tento príbeh, ak by som si domýšľal, že čo Peter ako mohol reagovať, ale Cornelius sám si mohol povedať, modlím sa. Verím v Hospodina, jediného Hospodina, ktorý teda existuje. Dávam almužny a robím všetky tieto veci, ktoré mám robiť. Som spravodlivý, vydávajú mne dobré svedectvo, všetko. To mi stačí. A ešte sa mi aj zjavil anjel, čiže mám aj osobnú skúsenosť. Stačí mi to, nie? Veď nie je hoci komu sa len tak zjaví anjel. Ale vidieť, že anjel mu len dal inštrukciu, že choď, zavolaj si niekoho, aby ťa vyviedol, alebo aby ti povedal niečo, čím budeš spasený. Slova, ktoré budeš spasený. A tu si dovolím takú malú zatvorku urobiť, že môžu byť ľudia, nech sú kdekoľvek, v akejkoľvek cirkvi a v akémkoľvek postavení aj úplne mimo, ktorí môžu mať, že Pán Boh sa k ním prihovára spôsobom, akým je im zrozumiteľný. A možno Pán Boh vám ich dá do cesty a ak vám ich dá do cesty, tak vám ich nedá náhodou. Dávam ich preto, aby ste im zvestovali plné evanjelium. Je to na ich svedomí a vedomí, čo s tým urobia. Sú ľudia, ktorí sa toho chytia a povedia, presne toto som potreboval a posunú sa a sú vyvedení úplne. A sú ľudia, ktorí povedia, vieš čo, mne to stačí. Ja som zažil aj tu Boha a aj takýmto spôsobom ku mne prehovoril, lenže nezabúdajme, že zážitok, skúsenosť s Bohom nestačí na spasu. Na spasu spasený človek môže byť len vtedy, keď pozná Ježiša Krista, lebo Božie slovo hovorí, že nie iného mena, ktoré bolo dané ľuďom, v ktorom existuje spása ako meno Ježiš Kristus. Myslím, že Skutky 4.12 alebo 4 asi 12. Nie iné meno pod nebom dané ľuďom, v ktorom by mohlo byť spasenie. Len meno Ježiš Kristus. No a teraz vidíme, že Cornelius teda posluchne to vedenie toho anjela, ktorý sa mu ukáže a pošle ľudí za Petrom. Teraz sa vidíme ešte, verše 3 a 6 nám prezradzajú, že sa modlil okolo 3. hodine popoludní. Čiže ak by sme podľa toho židovských časov, vedeli by sme z toho vypočať, že to bolo zhruba 21 večer. A neviem, či to je veľmi dôležité, ale prezradza nám to minimálne to, že dodržiaval židovské zvyky. Tak ako sa Židia modlili, tak sa aj on modlil. A zaujímavé ešte je, že anjela oslovil Pane. Je zrejme, že Cornelius nemal s anjelmi predtým nejaké skúsenosti a keď aj videl niečo, tak nevedel. Vedel, že je to niečo väčšie ako on, vedel, že ho to presahuje a zareagoval, že Pane, čo mám robiť, alebo čo je, prosím. Ale anjel, vidíme, že Boží anjel necítil potrebu to nejako, ja neviem, využívať, alebo že proste predstavať sa, áno, ja som Pán, nejakú slavu na seba zobral, ale hneď prepnul jeho pozornosť na Boha a hovorí, že tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Boha. Hneď mu hovorili, ja nie som Boh, ale tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Boha a on sa na teba rozpamätal. Keď som aj toto slovo tak rozmýšľal a pripravoval si, tak som vnímal, že pre niekoho toto môže byť prorocké slovo, že vaše modlitby a vaše almužny vystúpili pred neho a on sa na vás rozpamätal. A ďalej pokračuje Božie slovo, dal mu konkrétne inštrukcie, čo má urobiť, a má poslať mužov do Jopy po Petra a dostal presné súradnice GPS, že kde bude, v akom dome a tak ďalej. Krásne. Tu končí prvá časť príbehu. Teraz začína druhý príbeh, ten je o Petrovi, ktorý na druhý deň, teda v ten deň nevieme, čo sa dialo presne s Petrom, ale na druhý deň vidíme, že na streche domu sa modlí. A možno pre nás, keď máme takéto strechy, tak je nám to divné, že prečo by niekto vyšiel na strechu a bol bližšie Boha, alebo čo. Ale vieme, ak by sme zasa študovali, tak tam boli domy, ktoré mali také tie rovné strechy. A to bolo bežné, že Židia, keď chceli si niekedy oddychnúť, alebo aj modliť sa, bežne chodevali, alebo aj svietníky, alebo čokoľvek, že na strechu výjsť. Takže to bolo úplne normálne, že Peter sa len stiahol na také stíšenie, po našom povedzme. Išiel sa modliť. A je zaujímavé, čo sa mi veľmi páči, že písmo nemlčí o tom, že bol hladný. To je taký detail, by sme podali, na čo to vôbec hovorí Božie slovo. Veď každý býva z času na čas hladný. No a prečo to je dôležité? Ja si myslím, že toto je veľmi kľúčové a dôležité. Za chvíľku poviem, prečo si to myslím. Že bol hladný a počas tohto hladu sa dostal do vytrženia. A predstavte si, čo bolo v tom vytržení. Súviselo to s jeho žalúdkom. Bolo tam menu, ktoré mu síce nevyhovovalo, ale v každom prípade, prečo to hovorím? Lebo prirodzene, keď sa nám, ja neviem, myslíte na niečo večer a potom sa vám o tom sníva, alebo ste na niečo riešite a sa vám niečo s tým súvisí, tak prirodzene poviete, no jasné, že to je preto, že som na to myslel, no jasné, pretože som hladný. A veľmi ľahko by sa dalo, mne sa veľmi páči, že písmo tento fakt nezamlčalo, že bol hladný, pretože Peter si tiež mohol povedať, no jasné, však som bol hladný, tak som sa mi snívalo o nejakom jedle a tak ďalej. Mohol to veľmi ľahko sfuknúť, ale je zaujímavé, že v tom vytržení sa mu dostala to menu som to nazval, tie zvieratá v nejakej plachte, ktoré mu povedal, že staň, bij a jedz. No a keby sme ešte bližšie sa na to pozreli, tak v Levitikus 11. kapitoli tam je zoznam toho, čo Pán povedal, že ako Izraelci nemajú jesť. A to je presne to. Čiže neviem, či to vyhodnotil ako nejakú skúšku, že Pán skúša, že či bude poslušný, alebo neviem. V každom prípade jeho reakcia bola, že to, čo bolo v ponuke dňa, mu nechutilo, alebo jednoducho chcel byť poslušný Pánovi a hovorí, nie, Pane, nie, Pane. A niekto, som si tiež čítal takú myšlienku, že niekto povedal, že nikto nemal by povedať nie, Pane. Pretože kto povie nie, tak nemôže povedať Pane. A kto povie Pane, tak nemôže povedať nie. Bude Pán a ho poslucháme, alebo potom povieme nie a my sme Pánom. V každom prípade to je taký zaujímavý teda ten slovný zvrat, že nie, Pane. Ale toto sa opakovalo trikrát. A potom to celé ustúpilo. 17. verš nám hovorí, že Peter nechápe, uvažuje nad tým videním, čo to malo znamenať, a v 19. k nemu duch prehovorí a povedal mu. Je zaujímavé, že duch mu povie, že ho hľadajú traja muži, ale duch mu nepovedal, čo znamená videnie. Myslím si, že, alebo aspoň mňa to zaujalo. Duch mu povedal, hľadajú ťa traja muži, chod s nimi, to je všetko. Nepovedal mu, čo znamená videnie. Myslíte, že duch nevedel? Duch mal na tom podiel. Peter teda posluchol a neskôr sám pochopil, čo znamená videnie, prečo mal ísť medzi pohanov, aké sú Božie zámery a tak ďalej. A takto končí tento príbeh, ktorý sme si čítali. A keď som sa nad tým zamýšľal zasa, tak sa mi zdá krásny príbeh, ale zároveň veľmi komplikovaný. Anjel sa zjaví Korneliovi. Boh skrze vytrženie prehovorí Petrovi. Duch zasa príde k Petrovi a povie, choď s tými mužmi. Aby sa splnila Božia vôľa, aby sa stretli dvaja ľudia, Peter a Cornelius, vidíme v akcii anjelov, vidíme v akcii vytrženie, vidíme v akcii videnie a vidíme v akcii ducha. Zajímavá zmes, aspoň mňa to zaujalo. A teraz by som sa v nasledujúcich minútach, koľko ešte máme, chcel venovať práve tejto téme sny, videnia, vytrženia, anjeli. Pretože ja sám som ešte o tomto veľa nepočul a sám som o tom ešte nehovoril. A možno, že keby nemám túto tému dnes, že keby vyšiel na mňa, lebo my si to delíme, ako viete, keby som vyšiel ten predchádzajúci úsek alebo ten ďalší, tak by som sa asi nad tým veľmi ani nezamýšľal. Ale tým, že som bol nútený sa popasovať s týmto textom, tak ma to v niečom zaujalo a bol som veľmi milo prekvapený, keď som si uvedomil, že, lebo často sa to spája, že to v starej zmluve. Alebo často sa to spája, že to v novej zmluve ešte pred zoslaním Svätého Ducha. Veď prirodzene, keď bol Svätý Duch zoslaný a máme Svätého Ducha, na čo by sme ešte my chceli, alebo na čo vôbec by anjeli mali ešte niečo robiť? Veď už máme Svätého Ducha, Boh prebýva v nás, tak potom nestačí Svätý Duch, ktorý je v nás a potrebuje ešte nejaký anjel prísť, aby niečo povedal. Nejakým spôsobom je to také, že no, neviem, ako sa k tomu možno niekedy postaviť. A keď som začal si pozerať tie texty, hlavne v skutkoch, toho nájdeme veľmi bohato, že ľudia, ktorí boli pokrstení Svätým Duchom, boli plní Svätého Ducha, sa im zjavovali, napríklad teraz sa zoberiem len tému anjelov. Máme takú poznámku v Hebrejom 1. kapitola 14. verš, že anjeli boli poslaní slúžiť tým, čo majú zdediť spasu. Ešte raz, anjeli boli poslaní slúžiť tým, čo majú zdediť spasu. Ste dedičmi spasy? Veríte, že ste spasení, že ste Božie deti? Tak neviem, či vás to prekvapí alebo nie, ale anjeli vám boli poslaní slúžiť. Ak veríte Božiemu slovu. Takže vidíme, že úloha anjelov neskončila tým, že proste si sa znovu zrodil, si Božie dieťa, si plný Svätého Ducha. Anjeli sú tu na to, aby slúžili veriacím, alebo tým, ktorí majú zdediť spasu. A teraz všimnime si taký prierez. Ja som nestihol všetky tie verše vypísať, ale spomeniem niekoľko. Skutky 5.19. Anjel otvoril dvere väzenia, kde boli apoštolovia. To už bolo po zoslaní Svätého Ducha. Zatvorili všetkých apoštolov a anjel ich vypustil a oni na druhý deň zistili, že oni znovu hlásajú na námestí. Ďalej, skutky 10.3. Anjel sa zjavil Korneliovi, to je tento náš príbeh. Skutky 12.8. Anjel vyslobodí Petra zo žalára. Vieme, že predtým stiali Jakuba, ale potom príde Petrovi a ho vyslobodí. Ďalej, skutky 8.26. Anjel posiela Filipa za etiópskym eunuchom. Poviem mu, že ktorou cestou má ísť. A skutky 27, 23 aj 24, tam je anjel povzbudzuje Pavla v jeho posledných hodinách alebo časoch. A mu hovorí, neboj sa, toto všetko sa má stať, ešte máš byť postavený a ísť a tak ďalej. A on do toho celého uvádza. A je zaujímavé vidieť, že v celej novej zmluve sú prítomní anjeli, aj keď veriaci majú Svätého Ducha. A popisujú túto skúsenosť alebo tento zažitok. Ako je to vlastne dnes? Stále myslíte si, že anjeli sú tu, alebo sa vytratili s prvou cirkvou? Hovorím to aj preto, alebo pýtam sa to aj preto, lebo sú názory, ktoré hovoria, že keď vymreli apoštolovia a prvá cirkev, vytratilo sa vlastne zázraky, dáry a všetko ostatné a už len jediné, čo ostáva, je láska. Hej? Že všetko pominie, aj proroctvá, všetko a ostane len láska, takže to je to. My sme letniční, takže my sa hlasíme k tomu a veríme tomu, že a sami možno máte väčšina z vás, ale máme skúsenosť toho, že Duch Svätý pôsobí stále aj po 2000 alebo koľko rokov, odkedy Pán Ježiš odišiel, pôsobí v našich životoch a dáva svoje dary a koná. Ale potom je to len, že Duch Svätý pôsobí a čo práve takéto iné, ako keby zvonku, impulzy, ktoré prichádzajú, čo videnia, čo sny, čo anjeli. To isté je zaujímavé vidieť aj videnia a vytrženia. Skutky 9.10. Ananiáš mal videnie ísť za Šavlom. Skutky 16.9. Pavol mal vo videní Macedončana, ktorý mu hovorí, poď nám pomôcť. A oni na základe toho potom išli do Macedónie a tam im Pán Boh otvoril úžasné dvere a mocne sa tam zvestalo evanjelium. Skutky 10.17, teda Peter má videnie nečistých zvierat, to je toto, čo sme teraz čítali. Skutky 18.9, Pavol má videnie pána a ten mu hovorí, nemlč, rozprávaj, neboj sa, mám tu ešte mnoho ľudí, ktorí má byť zvestované evanjelium. Všetko sú to ľudia plní Svätého Ducha. Ak Pavol nemal Svätého Ducha, tak potom, alebo aj ostatní, boli to ľudia plní Svätého Ducha, napriek tomu mali videnia. Skutky 11.5, tam je spojené vytrženie s videním. Skutky, napríklad skutky 11.5, alebo aj 22.17, to je Pavlové varovanie, aby odišiel z Jeruzalema. Mal vytrženie, mal v tom videnie celé a bol varovaný, aby odišiel z Jeruzalema. A ďalej sú sny. A tiež spomeniem niekoľko textov. Matúš 1.20, to je veľmi známy text, kde Jozefovi povedal anjel, že nemá sa báť prijať Máriu. A taktiež skutky, Matúš 2, tam zase Jozefovi hovorí anjel, že má zobrať Máriu a utiecť. A práve mnohí tohto sa chytajú aj pri narodení Pána Ježiša, anjeli zvestovali pastierom. A mnohí sa chytajú, že ale toto je presne ten čas, kedy ešte Duch Svätý nebol zoslaný, tak vtedy ešte boli anjeli aj v starej zmluve. No ale to nekončí, ale skutky 9.10, hej, Ananiášovi, choď za Pavlom. A potom skutky 16.10, to je ten Macedončan, ktorý sme spomínali, ktorý sa zjavil Pavlovi vo sne. Skutky 18.9 tiež vo sne pán povedal Pavlovi, že nemá sa báť. A to sú tiež sny, ktoré sú, také by som povedal, iné sny. Každému sa asi sníva sen, ale toto je iný sen. No a nebudem už ďalšie príklady uvádzať, myslím, že to stačilo zatiaľ ako príklady. Poukázal by som len na to, že Biblia jasne ukazuje, že v cirkvi sa prejavoval Svätý Duch, v prvotnej cirkvi sa prejavoval Svätý Duch, že veriacím sa zjavovali aj anjeli, že veriaci mali videnia, vytrženia a sny, ktoré obsahovali slovo poznania, prorocké slova, vedenie v nejakej situácii alebo zjavenie. Dokonca je zaujímavé vidieť, že pri vyliatí Ducha Svätého v 1. Petrovej reči on cituje Joela, to je skutky 2.16.19. A Peter v moci ducha hovorí, že čo sa čudujete, toto všetko, čo vidíte. Veď je napísané, a teraz to citujem, v posledných dňoch vylejem svojho ducha na každé telo. Tu je myslené, že nielen kňazi, ktorí boli špeciálne pomazaní. Synovia a dcery budú prorokovať, mládici budú mať videnia a starci budú mať sny. Toto je jedna z vecí. Dokonca je zaujímavé, že napriek tomu, že dar jazykov a jazyky sú veľmi silné a vidíme prítomné v celých skutku a my veľmi na ne kladieme dôraz a myslím si, že je to v poriadku, ale tu ani nie sú dokonca spomenuté. A ešte je tu tlačené ako keby do popredia hovorí proroctvo, videnia a sny. Toto sa posledne bude diať. A chcel by som len možno, keďže máme túto tému dnes, upriamiť našu pozornosť, že ak veríme ako letničný, že Duch Svätý koná aj dnes, tak ako čítame v Novej zmluve, tak potom musíme priznať, alebo musíme taktiež povedať aj druhú časť, že Duch Svätý môže konať. Nehovorím, že to máme vyhľadávať, lebo my sa často bojíme a sú extrémy, ľudia, ktorí proste len to chcú, aby za každú cenu len videnia a sny a to vyhľadávajú, až chorobne sú na to zameraní. Pre nich nie je dôležitý Pán Ježiš, ale dôležité, aký nejaký zážitok nový by mali a s čím by prišli niekoho ohúriť. A toto je to nebezpečenstvo, ktoré tam je. Ale myslím si, že kvôli tomu, že môže byť špinavá voda, nechceme vyliať dieťa, ako sa hovorí. A teraz, keď klademe dôraz, aj toto ide trošku dostratená, hej, dary Svätého Ducha, klademe ako letničný dôraz na dary Svätého Ducha, tak čo, ako sa postaviť k videniam, vytrženiam, anjelom, prorockým snom? Vnímame ich vôbec my, ako Bože deti, ako súčasť práce Svätého Ducha? To je možno taká rečnícka otázka, ale zamyslíme sa nad tým, kedy posledy sa ti sníval sen, ktorý vieš odlišiť, že bol iný? Kedy naposledy si mal videnie niečoho, čo vie, že to bolo iné od všetko ostatného, sa to možno nejakým spôsobom vracialo ku tebe, alebo jednoducho to s tebou pohlo tvojim duchom, zachvelo to tebou. Alebo, neviem, vytrženie. Kedy si mal, možno si videl v nejakom videní nejakú osobu, či to bol, možno si tam nevedel rozpoznať, či je to anjel, alebo nejaký človek, alebo čo. Ja som sa stretol, vám poviem pravdu, s viacerými ľuďmi, ktorí mi rozprávali nejaký sen alebo videnie, ale veľmi opatrne rozprávali. Báli sa, že je to veľmi nemoderné, nepopulárne a možno sami, ak by ste dneska rozpovedali nejaký takýto sen či príbeh či čo, tak by niektorí vám vybavovali rýchlo nejakú psychiatriu, aby nejakým spôsobom sa snažili riešiť vaše duševné problémy, alebo povedali, tak ste mali pizzu večer neskoro pred spaním a za všetkom hľadať niečo, že prečo asi. Ale tak, ako keď Pán Boh k vám prehovorí, čítate si písmo a zrazu niektoré slovo k vám tak prehovorí mocne, že vy viete, môže vám niekto vás pochybňovať, ale vy viete, že k vám Pán prehovoril. Rovnako takto verím, že Pán Boh môže prehovárať cez sny, cez zjavenia alebo cez anielov. Ale zdá sa mi, že tým, že o tom sa veľa nehovorí, tým, že možno to ide veľmi do pozadia, ako aj dary, čo som už spomenul, tak sa možno radšej tak skúmame sami v sebe a sme ticho a rozmýšľame a rozímame a možno je to také výrazné v nás, ale bojíme sa, sme opatrní a potom to ako keby ide do stratená celé. Myslím si, ak správne rozumiem aspoň toho, na čo je cirkev, tak ja si myslím, že cirkev je tu na to okrem iného, aby rozsudzovala Bože, všetky tieto veci. A keď máte, že niečo vnímate, niečo vidíte, niečo viete, že to bolo iné, tak minimálne verím, že by sme mali o tom sa s niekým zdieľať. Aj vidíte, v rámci darov, niekomu je daný dar jazykov a niekomu iný je daný výklad. Nemá to jeden a ten istý človek. Ak by sa ten nemodlil v jazykoch, tak ten výklad by bol tomu druhému, neviem ako, na veľa platný. Čiže je to prepojené. Preto aj vám, ak Pán niečo dáva na srdce, tak čo pokazíte na tom, aby ste to niekomu povedali? A možno zrovna tomu druhému Pán dá výklad na tú vec a neviete ani možno dopredu, na čo Pán pripraví cirkev alebo toho človeka, alebo vás, alebo čokoľvek. Ja verím, že ak máme vzťah s Bohom, ak máme živý vzťah s Bohom, že Pán Boh prehovára k svojim deťom a prehovára cez rôzne veci. Môže to byť sen, môže to byť zjavenie, môže to byť človek, môže to byť kazateľ, môže to byť upratovačka, nech to je ktokoľvek, kto má Božieho ducha, Pán Boh môže ti prehovárať cez toho človeka. Ale my máme často predstavy, ako by to malo byť. A ak to nie je tak, tak všetko ostatné splachneme. Potom to už nie je ako keby platné. A potom si myslíme, že to pripisujeme nejakým veciam, moderná doba, vyťukáme si do Google, že čo, keď veľmi chceme a tam môžeme potom, a ani nechcem zachádzať, kde sa môžeme dostať, na aké chodničky. Ale prečo by sme nemali v cirkvi, kde inde je bezpečnejšie miesto? Myslím si, že často sa bojíme, že niečo pokazíme, že to bude vyzerať, alebo, ja neviem, že možno urobíme chybu. A najlepšia dobrá správa je, že mŕtvy nikdy neurobí chybu, lebo je mŕtvy. Ten, kto nič neurobí, nikdy neurobí chybu, lebo nič nerobí. Chceme byť radšej mŕtvy a nič neurobiť, len preto, aby sme neurobili chybu. To dobre vieme, že ak budeme niečo robiť, tak budeme robiť chyby. Aj ten, kto káže, tak robí chyby. A ja sa niekedy zakokcem alebo poviem niečo, čo niekto by mohol povedať oprávnene, toto si sa pomýlil a musím priznať, áno, som sa pomýlil. Budem radšej ticho, aby som neurobil chybu. Chcem vás pozbudiť, bratia a sestry, keď vám Pán dáva na srdce nejaké veci, keď vnímate, že to nie je len také obyčajné, minimálne nič tým nepokazíte, keď to poviete. A ďalej nech rozsudzuje cirkev. Vy viete, že vašu zodpovednosť alebo váš podiel na tom celom bol, že ste to odovzdali. A ďalej je to, zasa vás to presahuje. Tak ako je napísané o Božom slove, že niekto sadí, iný polieva a Pán dáva zrast, takisto je aj toto. Ste niečo prijali, niečo len odovzdáte a možno niekde inde sa to chytí a bude to pokračovať. A keď to bude niečo len z duše, no tak to nebude mať žiaden efekt, žiaden účinok a možno aj cirkev to rozpozná, nevieme, čo to malo byť a jednoducho ide to dostratená. A je zaujímavé vidieť, že práve tento text sa venuje, alebo nezamlčuje tieto veci. A je zaujímavé vidieť, že stačilo by, aby Duch Svätý povedal Petrovi, Peter, choď s týmito mužmi. Stačilo by, aby nejakým spôsobom, neviem, ako Korneliovi povedal, pošli po Petra. Na čo tam bolo toľko vecí, ale vidíme, že Pán pracuje rôznymi spôsobmi. On sa rozhodol pre to, aby sa stretli dvaja muži, použiť si niekoľko rôznych situácií. Vytrženie, videnie, aniela a Ducha Svätého. Nevylučovali sa, že tak mal Ducha Svätého Peter, už nepotreboval aniela. Ale použil si aj ducha, aj aniela, aj vytrženie, všetky tieto veci. A je to nádherné vidieť, že ako Pán pracuje. Pán pracuje nadprirodzeným spôsobom a prehovára k nám aj dnes. A by som chcel teraz, aby... Ja sa budem chýliť k záveru a chcem teraz, aby sme sa chvíľku modlili a skúmali možno náš život, možno to všetko, čo sme vnímali, že Pán Boh k nám prehovára. A mne sa zdá, že ak je jedna vec, ktorú vidím, že v čom veľmi pokrivkávame ako zbor, je ten, že sme veľmi utiahnutí a mlčíme. Bojíme sa, alebo ja neviem, ako to nazvať, bojíme sa, alebo čo to je, vlastne, môžeš mať svedectvo, si ho necháš pre seba. Môžeš mať duchovný zážitok, si ho necháš pre seba. Môžeš mať slovo, ale nie si úplne celkom istý. Musel by asi sám Pán Boh prísť v osobe, ti povedať, že povedz to. A ty už potom už nevie. Mám dojem, že ja neviem, či je to nejaký strach, alebo v čom, či nejaká, že sme sami, či sa ani neviem, čomu to pripísať, ale verím, že aj dnes toto slovo nás vyzýva, že keď nejakým spôsobom vnímame veci, ktoré sa nejak v nás odrážajú alebo k nám hovoria, tak sme povinní, že by sme to nezakopali. V opačnom prípade nám to môže byť dokonca, by som povedal, až môžeme sa z toho zodpovedať pred Bohom, že sme prijali niečo, sme dostali niečo, čo sme zakopali a sme sa toho zbavili. Je to ako ten, kto dostal ten talent alebo ten poklad a to rozhodol sa radšej zakopať. Lebo som vedel, že si prísny a nechcel som nič pokázať, tak som to radšej zakopal. Čo ti Pán dal? Ja neverím, že ak môžeme povedať 60 členom zbore pomaly, že nie sú Pán nedal dary proroctva, dar jazykov, dar činia divov, dar kriesenia z mŕtvych, dar rozpoznávania duchov. Ale sú ticho. Ja verím, že Božia cirkev, ak má vyhrávať a bojovať duchovný boj, tak potrebuje sa pohybovať v duchovných dároch. Viac ako kedykoľvek. A viac ako kedykoľvek v týchto posledných časoch. Viac ako kedykoľvek. A je to v niečom, sme opatrní, bojíme sa možno, lebo vieme, že to nie je sranda, ale život s Bohom, alebo život vo svetosti, to nie je o srande. To je o tom, že je to vážna vec. Ide o život a o smrť. A ja túžim potom, aby som videl, ako Duch Svätý pôsobí. Koľko ľudí sa trápi len kvôli tomu, že niekto iný mlčí a nepovie slovo poznania, ktoré má do situácií. Alebo slovo proroctva. Možno koľko, ako veľmi by pomohlo, keby sa niekto modlil v jazykov nahlas bez váhania a niekto iný by v tom dostal výklad na ten jazyk a znovu by to mohlo povzbudiť cirkev. Však takto by mala fungovať cirkev. Však prečo? Ako keby sa tak cúvame, zdrahame a máme obavy. Verím, že Božie slovo nás aj dnes pozbudzuje k tomu, že vlastne, keď sme niečo dostali, keď Pán Boh nám prehovorí, keby Cornelius rozhodol sa neposlúchať a povedať, fú, aký divný, neviem čo sen, či čo som to mal, tak by nebol, narazil na Petra. A keby Peter bol povedal, tento môj žalúdok ešte aj takto pracuje, že takéto sny sa mi snívajú, tak by nebol sa stretol s Corneliom. Vidieť, že Peter, keď sa z toho prebral, prebudil, tak hovorí, že stále ešte rozjímal, ani nesústredil sa, že niekto ho hľadá, ale stále ešte uvažoval, čo to má znamenať. Skúmal a pýtal sa a hľadal. A Duch mu v tom povedal, že choď s tými mužmi a jemu to začalo celé zapadať. Niekedy nedá, Boh nám môže dať hneď odpovede, niekedy počas tej situácie, ako sa vyvíja, nám docvakávajú veci. Aha, tak toto je. A Boh sa takto rozhodol vie svoj ľud, prečo nie? Postavme sa k modlitbe. Drahý Pán Ježišu, ja som ti veľmi vďačný za toto slovo, ktoré sme si dnes mohli čítať a ja ti ďakujem za to, že ty si, keď si odišiel z tejto zemi, ty si nenechal svoju cirkev samú ani odkazanú na nejaké svoje schopnosti a silu, ale ty si dal svojho Svätého Ducha, ktorý živo pôsobí vo svojej cirkvi. A ďakujeme ti za to, že aj dnes môžeme si toto pripomínať a my dokonca chceme aj dnes vyjadriť túžbu toho, aby sme dovolili tvojmu Svätému Duchu, aby aj medzi nami mohol mocne pôsobiť. My túžime, Pane, aby to, čo ty v nás robíš a to, čo ty v nás chceš robiť, aby to mohlo byť zjavné a viditeľné. Nechceme si nechovať veci pre seba, nechceme sa tým nejakým spôsobom len možno zbierať to do nejakej našej zbierky skúsenosti, Pane, ale chceme slúžiť cirkvi tým, čo si nám dal. Prosím ťa, Pane, aby tam, kde je slovo poznania, aby povstalo a aby odznelo slovo poznania. Prosím ťa, Pane, aby tam, kde si dal slovo proroctva, Pane, aby tí proroci, ktorí tu sú, aby mohli povstať, Pane, a odovzdávať tvoje slovo. Pane, ja povolávam k životu, Pane, tých, ktorí majú dar rozpoznávania duchov, Pane, aby naozaj začali v tomto úrade pôsobiť, Pane, a povolávam, Pane, k životu, Pane, každý jeden dar, ktorý si dal do tvojej cirkvi na tomto mieste. Prosím ťa, Pane, o každý sen, ktorý je od teba, každé videnie, Pane, aby sa aj v tejto chvíli znovu pripomenulo tým ľuďom, aby vedeli, Pane, že to bol moment, kedy si im ty prehovoril, Pane. Ak majú to niekomu povedať alebo podeliť, dávaj im ty, Pane, ľudí do cesty, ktorým sa podelia. Prosím ťa, Pane Ježišu, aby ty si nás nenechal, aby sme sa nejako zabednili alebo schovali sami do seba, alebo boli utiahnutí a zakopávali to, čo nám ty dávaš. Ale naopak, prosím ťa, aby si nám pomohol, aby sme boli tí, ktorí budeme odovzdávať, ktorí budeme naozaj nádobami, nástrojmi v tvojich rukách, ktoré ty budeš môcť používať na slávu svojho mena, drahý Ježiš. Ja ťa prosím, Pane, aby ty si vylieval svojho ducha, Pane, aj dnes, aby si aj dnes konal nad naše očakávania, nielen dnes, ale každý deň. A prosím ťa, aby si na nás pracoval aj v pondelok, aj v útorok, aj v stredu, aj každý jeden deň, týždni, Pane, aby sme neboli vyslovne len na nedeľu nejako zameraný, ale aby tvoj svätý duch nás mohol pôsobiť, aby k nám mohol hovoriť aj počas týždňa, Pane, aby sme boli upriamení na teba, aby sme očakávali tvoje slovo, tak ako je napísané v tvojom slove, že ako jeleň dýchti po vode, alebo ako strážca očakáva ráno, aby už mohol ísť konečne spať, tak my chceme, Pane, očakávať na teba, nastavený byť na to, čo ty chceš hovoriť svojej cirkvi a nám do našho života. My si uvedomujeme, Pane, že žijeme posledné časy a časy sú zlé, ale zároveň, Pane, sa hlásime k tvojmu slovu, ktoré hovorí, že tam, kde sa rozmnožuje nepravosť, sa rozmnožuje tvoja milosť, Pane, a my preto nie sme odkázaní, nie sme zúfali, my sme šťastní, my sme požehnaní, pretože ťa máme a pretože nie sme sami, pretože vieme, že tvoje slovo je pravda, tvoje slovo nám sľubí, že ty svojich verných nikdy neopustíš. A tak ti ďakujeme, Pane, že si s nami vo všetkom a my chceme dovoliť tvojmu svätému duchu, aby mohol v nás pôsobiť tak, ako on chce, Pane Ježišu. My sa ti dávame, chválime ťa a ďakujeme ti. A prosíme ťa, Pane, aby si nás učil aj v tomto chodiť, keď možno máme otázky, ako má vyzerať možno sen od teba, Pane. Ja viem, že keď nám ho ty dáš, budeme vedieť, že to je od teba. Prosím ťa, Pane, keď bude videnie alebo vytrženie, ja, aby sme vedeli, Pane, rozpoznať. A zároveň, keď bude sa snažiť ten zlý niečo napodobniť, aby sme tiež vedeli rozpoznať, čo je z teba, čo nie je z teba, čo je z duše a čo je z ducha. A všetko to, Pane, čo ty robíš, aby bolo, aby prinieslo slávu menu Ježiš. V tvojom mene sa modlím. Amen.